Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo ljubitelje naše radio sveznalice. Riznica znanja i danas otvara vrata radoznalcima, onima koji uvijek tragaju i pohode puteve novih izvora saznanja. U nastavku vas očekuju sljedeće priče. Predstavit ćemo vam dvije dekorativne biljne vrste, juku i hostu. Biljku juku zovu i drvo života, zato što iz stabla izbijaju nove mladice. Lako se gaji, a dugo traje i zaista je lijep ukras u stanu ili dvorištu. S druge strane, hosta privlači pažnju i kao soliterna biljka ili kao okvir u gredicama. Postoje patuljaste vrste visine, svega 10 cm, ali i džinovske hoste od 1 metra visine. Pitamo vas, šta su to atomi? Odgovor na ovo pitanje saznaćemo u današnjoj emisiji. Pripremili smo i priču o dijamantima. Najveći plavi dijamant na svijetu ima 13,22 karata i njegova vrijednost procjenjuje se na 21 do 25 miliona dolara. Ne zna se tačno gdje je izvađen, ali se pretpostavlja da je iz Južne Afrike postojbine većine plavih dijamanata. Želimo vam prijatne trenutke uz Radio Republike Srpske i Riznicu znanja.
Znanja.
Mnoge biljne vrste uspijevaju u bašti ako je klima umjerena, a pojedine dobro podnose i oštar mraz. Za sobne ili baštenske biljke pogodno je nekoliko vrsta. Mi ćemo ovaj put pažnju posvetiti juki i hosti. Debeli kožasti listovi koji se zrakasto šire iz centralne stabljike glavni su ukras juke, ali i njeni cvjetovi koji su oblikovani kao zvončići koji formiraju velike grozdove piramidalnog oblika. Lako se gaji, a dugo traje i zaista je lijep ukras u stanu. S druge strane, ukoliko želite da oživite tamni kutak u kući ili bašti, hosta je pravi izbor. U pitanju je nezahtjevna perena porijeklom s Dalekog Istoka, koja izgleda veoma dekorativno. Hoste privlače pažnju i kao soliterne biljke ili kao okvir u gredicama. Postoje patuljaste vrste visine svega 10 cm, ali i džinovske hoste od 1 metra visine. Ove dvije biljne vrste predstavlja nam inženjer hortikulture Vanja Perendija, profesorka u poljoprivrednoj školi u Banja Luci.
Među dekorativnim baštenskim, da kažem, vrtnim perenama, ukrasima dvorišta, mogu izdvojiti, evo recimo, dvije biljke o kojima ću danas govoriti, to su juka i hosta. Juka je zimzelena trajnica, endemska vrsta na područjima SAD-a, Meksika i Karibskih ostrva. Po izgledu ova biljka dosta podsjeća na palmu, s tim što je naravno relativno niža, da kažem, od nje. Njena prosječna visina može dostići do 1 metra, ali da kažem, visina je negde u proseku od 70 do 90 cm. Također i obim koji zauzima kreće se negde u tim istim vrednostima. Karakteristike glavne javne ove biljke, ono po čemu ćemo je sigurno prepoznati, jesu oštri listovi u obliku mača, koji su vrlo bodljivi, nimalo prijatni da kažem, i na njenim rubovima vrlo često se otkidaju bukvalno kao končići neki ili niti, pa je zato zovu često i končasta juka. Takođe, dekor ove biljke jesu i mirišljave cvasti koje se javljaju bukvalno, da kažem, iz sredine ove te listne rozete, hajde da je tako nazovemo, i cvasti uglavnom javljaju se na toj cvetnoj držci, koja je takođe poprilično visoka, isto takođe dosiže visinu negde od jednog metra. Cvetovi su kod nekih vrsta juka čak i mirišljavi, uglavnom su zvonasti i uglavnom su, da kažem, bele boje. Juka spada u porodicu agava i Indijanci smatraju je takođe najlepšom, da kažem, biljkom pustinje, takođe smatraju i lekovitom biljkom, da ima lekovita svojstva i zato je zovu drvom života. Ima skromne zahteve, noću trpi niske temperature, mraz, vetar, oluju, sušu, letnje visoke temperature itd. Ova biljka zahteva uglavnom sunčane položaje, podnosi čak i polusenku. Insektima nije omiljena biljka, nema uobičajenih oboljenja kao neke druge biljke, i ako recimo vrhovi njenih listova postaju žućkasti ili smeđi, znači da čak se i previše zaliva. Ono što je moja preporuka jeste da prilikom sadnje ove biljke, ukoliko ide u neke, recimo, saksije, potrebno je stavljati drenažni sloj u vidu sitnih kamenčića, recimo čak i debljine sloj do nekih 5 cm. Dok je biljka mlada, potrebno je zalivati u proseku svakih 7 do 10 dana ili proveriti, naravno, dubinu zemlje, recimo 2 do 3 cm, ukoliko je, znači, u tom nekom sloju suva, bilo bi poželjno je zaliti. Razmnožavanje može se vršiti pomoću izbojaka koji niču uz samu matičnu biljku, koji se vrlo lako samim tim i odvoji, zasade zasebno. Ovo je takođe sporo rastuća biljka, u proseku raste nekih 10 cm godišnje. Mogu još reći da tokom cvetanja ova biljka zaista izgleda fantastično, pa su najbolji njeni položaj, recimo, negde u centralnom delu dvorišta, bašte, vrta i tako dalje, jer cvetom upravo i nadvisuje ostale biljke. Cvet ostaje dugo na biljici i svojom pojavom privlači poglede prolaznika. Česta baštenska, da kažem, vrtna biljka jeste hosta, koja se uzgaja prvenstveno zbog dekorativnog lišća. Poreklom je sa prostora Koreje, Kine i Japana, a kod nas se počela uzgajati krajem 18. veka. Postoji preko 70 vrsta ove biljke, a selekcijom i ukrštanjem stvoreni su novi hibridi. Najviše hibride, čak oko 1000 različitih, stvoreno je u SAD-u. Listovi su uglavnom u jednoj velikoj listnoj, da kažem, rozeti. Listne držke su mesnate, dugačke, i listovi su različitog oblika, uglavnom su ovalni, srcoliki i tako dalje. A ono što je kod nje takođe još izuzetno jeste što su listovi i različitih boja. Znači, to su nijanse zelene ili čisto zelene pomešane sa nekim mrljama, tufnama, prugama u beloj ili žutoj boji koje se nalaze po centralnom delu lišća ili, recimo, obodom. Cvetovi su takođe, da kažem, cvasti, takođe ukras ove biljke koje se javljaju krajem leta na dugačkim cvetnim držkama. Cvetovi su uglavnom bele boje, mada postoje takođe ružičaste, plavičaste, ljubičaste boje i izuzetno su mirisni. Hosta sadi se u plodnu, dreniranu humusnu zemlju, a položaj za ovu biljku uglavnom je senka ili polusenka. Postoje također vrste koje zahtevaju sunčane položaje, ali takvih vrsta je veoma malo. Uglavnom, sunce joj, da kažem, pravi ožegotine po listu. Uglavnom, ove biljke u zavisnosti od visine zavisi da li će se uzgajati recimo negde na kamenjarima ukoliko su niže ili negde duž nekih staza također ukoliko su to niže hoste, a opet recimo ukoliko su neke visoke vrste onda ćemo ih recimo stavljati neki centralni deo zato što zauzimaju poprilično da kažem mesta oko sebe, neki kružni oblik prave i upravo zbog tih njenih prekrasnih cvasti koje tek tada da kažem daju biljci najveću čar. Što se tiče razmnožavanja, moram naglasiti da se ispod zemlje nalaze podzemni izdanci u obliku rizoma, tako da moćan je to podzemni organ koji je vrlo razgranat i njega možemo, da kažem, deliti, tako da se na ovakav način može razmnožavati i može također putem semena. Jedna hosta može da naraste i do 80 cm, širina busena dostiže čak i 1 metar, nekad i više. Veliki problem zadaju i puževi koji jedu njeno lišće, a isto tako ove biljke su osjetljive i na viruse. Kada obole od virusa, najbolje je biljku potpuno uništiti.
Riznica znanja.
I kao što smo obećali u uvodu emisije, vrijeme je i da saznamo šta su to atomi. Kad bismo rastavili bilo koji predmet ili biće do najmanje čestice od koje je sastavljeno, došli bismo do sićušne kuglice, nevidljive golim okom, koju su još stari Grci nazvali atom, što znači nevidljiv. Starogrčki filozofi su bez ikakvih mikroskopa ispravno pretpostavili da je sve na svijetu sastavljeno od malih, nevidljivih čestica. I zaista, zahvaljujući modernoj naučnoj opremi, mi danas znamo da je sva materija u čitavom kosmosu sastavljena od atoma. Ako zamislimo da je atom jedna Lego kockica, samo milijardu i više puta manja, onda će biti jasnije da je sve što postoji sastavljeno od tih sićušnih Lego kockica, baš kao što od pravih Lego kocki možemo napraviti bilo koji oblik. Ono što stari Grci nisu mogli da vide bez instrumenata jeste kako izgledaju atomi iznutra. Mi danas to možemo. Atomi nisu nevidljivi, naprotiv. Svaki atom se sastoji iz još manjih čestica, od protona, neutrona i elektrona. Pokušajte da shvatite kako sve to izgleda ako vam kažemo da je prosječan atom najsličniji kuglici čiji je poluprečnik desetina milijaditog dijela metra. U središtu atoma je jezgro, opet slično kuglici, čiji je poluprečnik 10.000 puta manji od poluprečnika atoma. Oko jezgra, koje se sastoji od protona i neutrona, nalazi se omotač u kome neprestano kruži treća čestica, elektron. Između jezgra i omotača je ogroman, prazan prostor. Kad sve ovo uzmemo u obzir, kao i činjenicu da se naše tijelo sastoji od milijardi i milijardi ovako građenih atoma, možete li zamisliti da smo mi uglavnom sačinjeni od praznog prostora? Evo male pomoći. Ako zamislimo atom kao balon veličine fudbalskog stadiona, elektron bi bio jedna mušica koja leti po obodu stadiona, a čitavo jezgro bi se nalazilo negdje na sredini fudbalskog terena i bilo bi ne veće od klikera. Sve ono između je prazan prostor. Šta se dešava u atomu između ove tri čestice i tog praznog prostora? Uzmimo za primjer atom vodonika, najzastupljenijeg i najjednostavnijeg hemijskog elementa u kosmosu. Oko njegovog jezgra, koje se sastoji od jednog pozitivnog protona i jednog neutralnog neutrona, kruži jedan negativno naelektrisan elektron. Bolje reći, jurca, toliko brzo da stvara negativno naelektrisani oblik oko jezgra. Slično je kao kada gledaš u vrtešku, toliko se brzo okreće da se ne vide djeca nego samo nekakav šareni oblačak. Razlog zbog kog elektron ne izleti iz atoma jeste taj što je on negativno naelektrisan, a proton pozitivan, te se dva suprotno naelektrisana tijela privlače. To možemo provjeriti kad naelektrišemo češalj češljući kosu, a onda njime privučemo nenaelektrisane papiriće. Zašto je atom vodonika zanimljiv? Zato što su nekada davno svi ostali atomi, kao što su zlato i srebro, nastali upravo od vodonika. Gdje i kako? U jezgrima džinovskih gasovitih zvijezda, u procesu koji se zove nuklearna fuzija, a koja podrazumijeva spajanje manjih atoma u veće. Da bi zvijezde sijale, neophodna im je energija i gorivo. To gorivo je upravo vodonik. Na jako visokim temperaturama, dva jezgra vodonika se spajaju, fuzionišu u jedno veće atomsko jezgro i daju atom helijuma. U tom procesu se oslobađa energija koju mi vidimo kao svjetlost. Kada ogromne zvijezde, daleko veće i moćnije nego što je naše Sunce, potroše gorivo, one umiru. Na još višim temperaturama i sa još više energije. Tada u džinovskoj eksploziji koju zovemo supernova, one izbacuju u svemir čitavu paletu različitih atoma nastalih fuzijom vodonika i helijuma od kojih smo i mi nastali.
Riznica znanja.
Dijamanti nastaju pri ogromnim temperaturama i pritisku ispod zemlje, a na površinu dolaze prilikom vulkanskih erupcija. Stvaraju se na dubini između 160 i 480 km. Većina ih se nalazi u vulkanskoj stijeni kimberlit, koja se iskopava tamo gdje su vulkani još aktivni. Ostali se nalaze u slobodnom stanju, isprani iz kimberlita. Ova stijena je inače dobila ime po Kimberleyu, gradu u Južnoj Africi, kraj koga je 1871. godine iskopan prvi veliki dijamant težak 83,5 karata. Dijamant je najtvrđiji mineral u prirodi od koga se dobijaju briljanti, koji se koriste kao nakit. Njihova boja najčešće je žuta, smeđa ili siva do bezbojne, a rjeđe plava, zelena, crna ili ružičasta. Proizvode se u 20 zemalja, a najveću proizvodnju ostvaruju Rusija, Botswana, Australija i Južna Afrika. Danas se dijamanti proizvode i vještački. To se izvodi u čeličnim kontejnerima, eksplozijom koja obezbjeđuje visok pritisak i temperaturu. Ovako stvoreni dijamanti koriste se u industriji. Još zanimljivih podataka saznaćemo od Dragana Kesića, saradnika Politikinog zabavnika.
U 1953. godine snimljen je film Dijamanti su djevojčki najbolji prijatelji, Diamonds are Girls Best Friend, sa Marilyn Monroe u glavnoj ulozi, gdje je ona igrala, pjevala. To je inače snimljeno prema mjuziklu koji je postao nekoliko godina ranije. Također nekih 10 godina kasnije snimljen je film Dijamanti su zauvijek, Diamonds are Forever. To je bio 7. film po redu iz ciklusa o James Bondu, gdje Shirley Bassey pjevala tu čuvenu pjesmu, Sean Connery je glumio James Bonda. U oba slučaja dijamanti se favorizuju kao nešto, kao djevojački najbolji prijatelji, kao nešto što je zauvijek, nešto što je jako vrijedno. I svi mi znamo i dan danas da su dijamanti najvrijednije drago kamenje, najskuplje, najrjeđe. I naravno, sve žene vole dijamante. Također, neki scenarij za kada prosimo djevojku je uvijek neki skup restoran, dobra hrana, lijepa atmosfera, šampanjac i dijamantski prsten kao zalog naše ljubavi. Što je veći dijamant, to je veća ljubav, naravno. U stvari, sve ovo baš nije tako, nije tačno. Vrijednost dijamanata više leži u dobrom marketingu i u prilično nemoralnom biznisu, a ne u stvari u samoj realnoj vrijednosti tog jednog kamenčića. Ali evo otprilike kako je to sve počelo. Prvi dijamant se nađe još prije 2500 godina u Indiji, dole na jugu, blizu Sri Lanke. I tada su ljudi isto koristili kao nakit, a njihovu težinu su mjerili prema težini sjemenke rogača, pošto rogač bio tamo dosta popularan, a rogač se na njihovom jeziku govorio karat. I tako i dan danas težinu dijamanta mjerimo karatima. Jedan karat je otprilike 0,2 grama, znači 5 karata je 1 gram, ali to je veličina zrna rogača. Kroz istoriju dijamanti uopšte nisu bili popularni, iako postoje, spominju se u pričama tipa Hiljadu jedna noć, spominje par puta dijamante, Aleksandar Veliki je imao kao neki dijamant, ali nisu bili ništa popularni, mnogo su vrijedni uvijek bili rubini, smaragdi, safiri. U 19. vijeku je otkriveno još jedno nalazište dijamanata u Brazilu, ali ni to ništa nije popravilo situaciju. Čitav svijet je proizvodio svega nekoliko kila dijamanata godišnje i nisu bili rezani, nego onako kakvi su nađeni, samo malo očišćeni. Ništa posebno. To se promijenilo tek 1869. godine, kada su u Južnoj Africi otkrivena ogromna nalazišta dijamanata. Ali to su bilo stvarno nevjerojatno ogromna nalazišta i to je u stvari izazvalo prvi i drugi burski rat kad su Englezi htjeli da zauzmu ta nalazišta i uspjeli su. Otvoren je veliki rudnik poznat kao Kimberley, u stvari sad ga zovu ga Velika rupa ili Big Hole. Sve u svemu, u vrlo kratkom periodu u Južnoj Africi počeo da vade tone i tone dijamanata. Znači, samo malo prije toga je bilo svega nekoliko kila čitavom svijetu i jednom tone i tone na jednom jedinom mjestu. Naravno, tolika proizvodnja dijamanata, šta se desilo, odmah je oborila cijenu. Dijamanti su postali jako jeftini kao neki steklići. Rudnici su počeli da propadaju, se zatvaraju, jer nije se isplatilo uopšte imati rudnik dijamanata. I to je jako dobro iskoristio jedan Englez, Cecil Rhodes. On je uložio pare, kupio jedan rudnik, poznat pod kao De Beers, i onda je kupio još neke druge koje su propali za vrlo male pare. nakupovao sve te neke glavne rudnike. Vrlo brzo su vlasnici ostalih rudnika shvatili da bi najbolje bilo da se nekako ujedine i da probaju da održe neku cijenu. Tako su svi ujedinili, pošto je ovaj rudnik od Sestila Roda bio najveći, De Beer, svi se ujedinili pod imenom firme De Beer. I sad su imali monopol. I samim tim su digli cijenu. Ali ne toliko kao što je danas. Digli su je i počeli su da prodaju dijamante kao nakit i da reklamiraju kao nešto skupo, vrijedno i tako. Kad je Cecil Rhodes umro, i onda je firmu preuzeo Oppenheimer, Ernest Oppenheimer, južnoafrikanac, koji je napravio jedan fenomenal marketinški potez. Stvorio je slogan "Dijamanti su zauvijek", "Diamonds are forever", kao što je muzika. Iskoristio ljudsku emociju, ljubav, i pokrenuo je kampanju u novinama, filmovima, čak je platio da snime filmovi, čak i predavanje u srednjim školama kako su dijamanti najvrijedniji. Jako digao cijenu, proizvodnju je uglavnom samo onoliko koliko se tražilo, toliko dijamanata je rezao da budu fini i prodao visokoj cijeni, sve ostalo je stavljao u skladište tako da smanji količinu dijamanata na tržištu, kojih je bilo previše. I tako popularstvo da su dijamanti za vjenčanje, pogotovo za prsten, za vjenčani prsten, veliki dijamant, što veći dijamant, veća ljubav. Interesantno je da je u tom trenutku tu pomogla jako je pomogao feminizam. Pošto feminizam se razvijao u početku 20. vijeka, tamo su 20-30. godina, prije toga žene kada se vjere, to se objavi i svi u njenoj okolini znaju da se ona vjerila. Ako je vjerenik ostavi, ona više nije imala šansu, bar tu gdje se nalazi, nije imala više šansu da se uda, zato što je to bila velika sramota, ostavio je vjerenik. Zato su postali zakoni koji vjerenik ostavi djevojku, morao je da plati neku sumu koja njoj omogućava da živi neko vrijeme ili da se preseli u neki drugi grad gdje ne znaju da je bila vjerena. Feminizam je naravno propagirao ravnopravnost polova, a to se smatralo sramotom kakve veze ima šta neka djevojka i može i ona sama da ostavi vjerenika, nije to uopšte bitno. Uspjeli su da se ukinu zakoni da žena dobije novac ako vjerenik ostavi, ali se u ljudskim glavama ništa nije promijenilo. Ona i dalje nije više, nakon toga je to bila sramota, nije mogla da nađe novog muža, a ostala sad bez para. Sa kampanjom da su dijamanti jako vrijedni, da je dijamantski prsten znak ljubavi, to se nekako vratilo. Znači, muškarac pokloni ženi prsten sa dijamantom za vjeritbu. Ako je ostavi, ona po zakonu ne može više dobiti neka finansijska sredstva, ali ima taj prsten koji je jako vrijedan, koji može da preproda, i opet je došla na isto, na ono što je imala i prije. Dijamanti su tek poslije Drugog svjetskog rata, pogotovo snimanjem ovih filmova sa Marilyn Monroe i sa James Bonda, sa Sean Connerijem i čuvenom pjesmom "Diamonds are Forever", postali ovako popularni kao danas i smatruju se toliko vrijedni. Pored ovog Južne Afrike pronađeno je kasnije još mnogo rudnika dijamanata, pokazao se da on uopšte nije rijedak. Mnogo ređi su safiri, rubini i drugo neko drago kamenje. Pronađena su velika nalazišta u Sibiru, u Kanadi, Brazilu, Australiji. Postoje ogromne zalihe. Iako ova firma De Beer iz Južne Afrike i dan danas kontroliše oko 75% tržišta i imaju ogromne zalihe u Londonu, u sefovima nerezanih dijamanata, ali gotovo je neminovno da će vrijednost dijamanata u nekom doglednom roku, možda ne sada, za nekih 100 godina, jako da padne, jer se pronalazi, otkriva da ih ima previše. Inače, isto tako kad bi recimo, računa se da danas oko 55% žena ima neki dijamant, što je ogromna količina. Kad bi ljudi krenuli da prodaju te dijamante, samim tim bi cijena pala, ali strašno. Inače, za kraj, u sazvježdju Kentauri je otkriven jedan mali bijeli patuljak, nebesko tijelo, koje je sam kristalizirao u dijamant i ima prešnik 4000 km. Znači imamo dijamant od 4000 km prešnika. Kad bi ga dovolj na zemlju, cijena dijamanta bi definitivno pala, prodavu se kao klikeri.
Poreznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Goran Predojević i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.